Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Angasitrany hatrany ny safidinao miaraka aminay eto amin'ity tantsorika sy kolopanao an'ny fianakaviana ity a, dia faly izahay miarahabanao ary manasanao hanjo ianay hatramin'ny farany. Loha hevitrintsika dia mbola tsy miala ny amin'ilay hoe fanomanana ny tanora hanorina tokantrano. Dia nambara teto moa hoe tsy tanora ihany moa izany no manina fa dia mbola kely ny ankizy a dia ho manina. Ary nyresantsika tamin'ny farany dia hoe raha tiana hanana an'izay hoe toe-po sy toe-tsaina hanomana no avy izay ny beazina dia tsy maintsy a manome lanja ny fianarana. Dia asiantsika tamberina kely ny amin'izay. Dingana tsy maintsy lalovana ny fianarana ho isika, fibeazana ny fianarana, fibeazana hanomanana no avy, ka tsy maintsy atao tsara. Izay ny nambarany kolosiana toko fahatelo ny hoe ninoninona ataonao a dia totosao ny fo avokoa toy ny atao amin'ny Jesosy Tompo a fa tsy aman'olona. Nambara teto hoe manomana ny tsirairay a hiatrika ny hoaviny ny fianarana fa tsy hoe akana diplôma na hoe akana naoty fotsiny. Ary i Jesosy aza dia naneho an'izay le hoe ohatra ho ampianatra rehetra tamin'ny fitombony tao anatin'ny fahendrena izay fitinina amin'ilay voalaza masindaloka ny hoe ny tombo fahendrena sy taona i Jesosy ary nandrosona Teoty teo amin'andriamanitra sy ny olona. Izany hoe rehefa mianatra sy mibe izany ny olona ny fahendrena mihitsy no anarany ao, ary rehefa mitombo ny fahendrena dia reharehan'ny ankohonana, reharehan'ny fianakaviana. Satria ny fianarana dia natao anaben'ny olona manontolo. Nitanisaina tetiny hoe eo ny vatana, eo ny saina, eo ny fanahy, ny fitiavana, ny finiavana sy ny sitrapo. Raha fitinina dia hoe ny fianarana dia mahatonga ny olona ho tonga olom-piarahamonina ary manampy azy ahaiaina ao anatin'ny fiarahamonina izay fianarana ataon'izay. Eo izany ny fanarahan-dalàna, eo ihany koa ny fanajana ny sotoavina. Miresaka an'izay fianarana izay antsika mompera, inona ny toe-po sy ny toe-tsaina ny beazina izany a rehefa ao anatin'izay le hoe fianarana izay?
Rehefa miteny hoe mianatra dia anisan'ny zava-dehibe ny fifantohana. Mifantoko amin'ny fianarana mba ho voaray tsara izay ampitain'ny mpampianatra, ka manampy be dia be amin'ny fifantohana ny fiainoana. Andehange somary ho fakafakaintsika kely izay voalaza ao amin'ny evanjelin'ny masinda Luka ao amin'ny toko fahaenina andinin'ny fahefapolo hoe ny mpianatra tsy ambony noho ny mpampianatra, fa izay mpianatra tsara ofana ihany nitohan'ny mpampianatra azy. Ny tianambara dia ny hoe mba hialana amin'ny fitsaratsara nataon'ny hafa amin'ny mpianatra, ny voalohany tokony ataony a dia ny miaino ampitandremana izay lazainy mpampianatra azy. Ny miaino tsy hoe mijanona eo amin'ny sofina fotsiny, fa ny mihaino a dia tsy maintsy miaraka mandrakariva matoateny hoe miaina, mihaino sy miaina. Satria arakaraka ny ainonany mpampianatra, arakaraka ny ainonany lehibe manko, dia afaka ihany koa ny mpianatra izay teo tsara mba hakatahaka ny mpampianatra azy.
Inona izany no azo alay tahaka amin'ny valazasoratra masy nombanyio fakatahaka ny mpampianatra io?
Anisan'ny fampianarana manan-danja atoron'ny baiboly an'ireo mpianatra, anampy azy hiatrika ny hoavy misimisy kokoa dia ny fahaiza manara-dalàna. Ny mpianatra dia sady beazina manko no mibe tena, manampy azy anana fahamatorana hetrehan'ny hoaviny izany a ny fahaizany mihaino sy mibe tena. Mila mametraka lalàna ho an'ny tena ny tsirairay, andanjalanjany a ny tokony ho endriky ny fiainany. zao no voalazan'ny bokin'io abolana ampianariny antsika ao amin'ny toko faharoa andinin'ny faharoa ka hatramin'ny fahatelo. Enoy ny teny ataon'ny fahendrena, kampy izao ny fonao ahay manavaka, mangata fanampiana amin'ny fahalalana ary miantsofa aminjena amin'ny fahaiza manavaka. Zany hoe tokony angetaheta ny hianatra sy andalina mandrakariva raha te ho tafavoaka amin'ny fiainana. Tokony hahalala ny lanja ny fahendrena ary hikatsaka azy tsy ankiato, fa raha tadiavinao toy ny fitady volafotsy ary ka sianao toy fitady arena na fenina ny fahendrena. Zay ny voalaza ao amin'ny oabolana toko faharoa andinin'ny fahaefatra, dia hahita soa lehibe ho amin'ny fiainanao ianao. Ka angatao amin'ny tompo mihitsy ny tena fahendrena, ny faheratan-tsaina toy ny nataony Salomona. Ento ambavaka eo anatrehan'Andriamanitra ny fiainana, ny ho avy, fa izy no hanome izay rehetra ilainao, araka ny hitantsika eo amin'ny oabolana toko faharoa andinin'ny fahaenina. Ny tena fahendrena manko a dia izay mitarika anao hanalavitra ny ratsy ary ahay mandanjalanja. Oabolana toko faharoa andinin'ny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo.
Ndresaka sika tany aloha mopera hoe samy manana didiny ray aman-dreny sy ny zanaka ao amin'ny ankohonana. Eto izany a dia tena didiamana ndraikitry ny beazana mihitsy ny hoe mianatra. Ahoanany a tokony handraisany an'izay le hoe andraikitra sy adidisahany a amin'ny mahabeazana sy amin'ny mampianatra zay?
Rehefa volana me a, voalohan'ny volana me indrindraindrindra dia andro tsy fianarana, andro tsy fiasana. Fa maninona ny mpianatra ny tsy mianatra? Dia hoe satria fetin'ny mpiasa, fa move mpiasa ihany koa ny mpianatra. Dia ny mpianatra everina ho toy ny mpiasan'ny mpampianatra azy, ary tsy maintsy mandray ny fianarana ho toy ny asa ny mpianatra, saingy tsy andraisan-karama. Nefa na tsy andraisan-karama aza dia mahazo valosoa mandrakariva ny mpianatra. Inona ny valosoa azon'ny mpianatra? Mahazo valosoa izy amin'ny fahazoana fahalalana sy fahaiza manao vaovao. Noho izany ny mpianatra zany dia tsy maintsy mamboly fotom-piainana ara-baiboly momba ny asa. Ao anatin'izany no ohatra ny hoe andraikitra, fatokisana, fahakingana, faharanitan-tsaina, fikirizana, fandraisana adidy eo amin'ny fiarahamonina. Zany dia fotom-pisainana sy fotom-piainana ara-tsoratra masina tokony iainan'ny mpianatra ary atao hoe mpianatra tsara. Dia mazava ho azy zany fa misy fahasamihafana eo amin'ny mpianatra mahay sy ny fahazona sy noty tsara fotsiny, satria tsy voatery ho hita taratra amin'ny fiainany ny vokatry ny asa mafy nataon'ny mpanabe. Misy mpianatra tsara indrisy fa mahazo noty ratsy, ary misy mpianatra ratsy mahazo noty tsara. Ny mpianatra tsara kosa dia miavaka amin'ny fanekena sy fanajana fahefana izay misy, ny lehibe, ny fifehezany, ny fomba fiasany, ny fahendreny, ny toetra rehetra izay hahafahany miaina ny fiainana masina feno fahaizana manavaka mandanjalanja mba ho voninahitr'Andriamanitra. Manana fitaovana ampy sy azo antoko izy hiatrehan'ny fiainanay atokantranony.
Ny fianarana tsy hoe ho an'ny saina fotsiny fa tena ho an'ny fiainana ray manontolo mihitsy. Dia ankahirezina ireo ray aman-dreny zany a ny amin'izay hoe fandefasana ny zany ny ndehanatra izay, satria akoatra ny fanabezana tokantrano dia fototra ray lehibe anorenana ny hoavy a ny fandehanany any an-tsekoly a hanovo fahalalana. Zay ny fiarantsika mandra-pitafa ho amin'ny rahampitsondrayary.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katekisizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.